Mennään vähän 1,5 viikon flunssatauko painaa päälle tässä kotijumpassa. Ja sitten kun tähän otetaan vielä lisäksi tämä käynnissä oleva loska-aika ja penkkiurheilun kulta-aika, niin kylläpä on vaikea saada itteensä liikkeellä yhtikäs mihinkään. Ai hyvänen aika. Se on niin helppo jäädä tuohon sohvalle ja todeta, että no, kunhan kelit vähän paranee, niin kyllä mä sitten taas pääsen lempilajieni juoksu- ja pyöräilyn pariin. Mutta nyt on niin liukastakin siellä lumen alla ja loskan alla, että jos kaatuu, niin satuttaa vaan itsensä. Mä en teistä tiedä, mutta mä oon ainakin ihan maailman paras keksimään kaiken maailman tekosyytä, että ei tarvitsisi lähteä liikkeelle. Mikähän siinäkin muuten sitten on niin kovin vaikeaa, koska sitten kun käy liikkumassa, niin sitähän on ihan maailman paras fiilis sen jälkeen. Ja sitä on hirvittävän tyytyväinen. Ja sitten voi vähän paremmalla omalla tunnolla istua katsomassa illalla mestarien liigan jalkapallomatsia ja nauttia vähän juustosta ja punaviinistä siinä samalla. Tuossa tutustuin vähän UKK-instituutin liikuntapiirakkaan. Ja tämän piirakan mukaan, mallinnuksen mukaan, aikuisenhan pitäisi harjoittaa kestävyysliikuntaa tuommoinen 2,5 tuntia viikossa ja semmoista kunnolla hengästyttävää liikuntaa semmoisen tunnin ja vartin verran. Ja siihen vielä vähintään pari kertaa mielellään lihaskuntoa ylläpitäviä liikkeitä. Se on muuten aika paljon liikuntaa. Rupesin miettimään, että jos tässä pitäisi semmoista liikuntapäiväkirjaa yllä, niin mitähän ne omat tuntimäärät olisi? Tutkimukset kuitenkin kertovat sitä karua tosiasiaa, että me suomalaiset muiden kansojen mukana olemme tulleet kenties vähän laiskemmiksi tässä liikkumisessa ja liikutaan vähän vähemmän. Ihminenhän on tehty liikkumaan 2 jalalla useimmiten ennemmin kuin 4 pyörällä, joten minkähän takia meidän on niin hankala sitten lähteä liikkeelle? Tähän toivottavasti vastauksen tietää UKK-instituutista erikoistutkija Marjo Rinne.
Yle, Radio Suomi.
Tämä on ihana. Yhdellä reunalla menee keski-ikäinen herrasmies fatbikella ja toisella reunalla vanhempi herrasmies hiihtää. Että Helsingin keskuspuistossakin pääsee nauttimaan monennäköisestä. Erikoistutkija Marjo Rinne UKK-instituutista. Minkä takia ihminen liikkuu?
No, sehän on meidän luontainen tapa elämässä, että siirrytään paikasta toiseen. Meidän pitää tehdä kaiken näköisiä toimintia, toihin liittyviä asioita. Että se on osa meidän toimintakykyä myös tämmöinen liikkuminen ja liike ylipäätään.
No, mikä olisi se paras tapa liikkua?
No, ihmisen normaali tapa liikkua on tietenkin käveleminen. Ja kävely on se ensimmäisiä, nyt tietysti ryömiminen ja konttaaminen on sellaisia ihan pienestä asti, kun me aletaan harjoitella liikkumista. Mutta kävely on meille luontaista. Se on meidän tapa liikkua, käyttää omaa lihasvoimaa liikkeen aikaansaamiseksi.
No, millaista liikuntaa ihmisen olisi hyvä harjoittaa, jotta tulisi niin kuin hyvää oloa ja pysyisi hyvillä mieli?
No, kestävyysliikunta, ihan jos nimetään erilaisia liikuntamuotoja, niin kestävyysliikunnan on tietenkin se on semmoinen peruselementti, että meidän hengitys- ja verenkiertoelimistö saa riittävästi rasitusta, jotta se pysyy kunnossa. Ja sillä on myös sitten meidän aineenvaihdunnan kannalta hyvin merkittäviä tekijöitä. Esimerkiksi rasva-aineenvaihdunta pysyy tasapainossa sillä. Mutta myös viime aikoina on havaittu, että kestävyysliikunnalla on yllätys merkitystä myös mielialaan ja erityisesti niin kuin aivojen tämmöisiin kognitiivisiin alueisiin, kuten muisti, oppiminen, tarkkaavaisuus, on erittäin tärkeää nykymaailmassa, koska aivoja käytetään paljon muutenkin kuin pelkästään ihan puhumiseen ja oppimiseen, mutta se, että meidän muistitoiminnot on hyvin riippuvaisia myös meidän liikkumisestamme.
Kun puhut kestävyysliikunnasta, niin mitä sillä tarkoitat? Mitä voi ajatella, että mikä on kestävyysliikunta?
No, kestävyysliikunta on liikuntaa, jossa tehdään pitkäkestoisesti. Ja erityisesti käveleminen on niitä peruselementtejä. Sitten on pyöräily, juoksu, hiihto, soutaminen. On erilaisia rullaluistelu ja retkiluistelu. kaikki tällaiset, missä niin kuin jaksaa ihminen pitkään liikkua, niin se on kestävyysliikuntaa.
No, täytyykö meidän kaikkien ruveta maratonareiksi vai riittääkö vähempikin harjoittelu? Että mikä se olisi semmoinen sopiva tai tarvittava määrä, jotta ihminen pysyisi hyvässä kunnossa ja terveenä, tai erityisesti terveenä niin mieleltään kuin sitten tietysti fysiikaltaakin, niin millaisista liikunnan määristä puhutaan?
No, kestävyysliikunnassa puhutaan terveysliikunnan suositusten mukaisesti tai liikuntasuositusten mukaisesti 2,5 tuntia viikossa lyhyempinä jaksoina. Mutta tietenkin, jos halutaan parempaa kuntoa ja halutaan vähän intensiivisemmin liikkua, niin kaksinkertaistamalla se määrä, että se liikunta voi olla reipasta ja ripeä tai sitten se voi olla rasittavaa. Että sen liikunnan pitää olla vähän sitä tavanomaisesta kotipuuhastelusta, pihalla puuhastelusta tai jopa tämmöisestä niin kuin asiointikauppaliikunnasta, kaupassa käyntiliikunnasta niin kuin erilaisempaa. Että vähän hengästyy tai tulee edes punaiset posket ja tämäkin on ihan hyvä, että pystyy puhumaan ja liikkumaan, niin se on ihan hyvä intensiteetti. Mutta sitten kun alkaa puuskuttaa ja puhuminen alkaa olla vaikeaa, niin sitten siinä se intensiteetti on niin kova, että sitten se menee rasittavan puolelle. Mutta sekin on hyvä ja tarpeellista meidän elimistölle.
Miten me, erikoistutkija Marjo Rinne UKK-instituutista, miten me ihmiset olemme liikkujina muuttuneet?
Oikeastaan voisi sanoa, että tämmöinen arkihyötyliikunta ja tavanomaisesti niin kuin paikasta toiseen siirtyminen on muuttunut ehkä enemmän tämmöiseksi passiiviseksi siirtymiseksi. Me käytetään konevoimaa, mennään pyörien päällä tai sitten meidän liikkuminen on ikään kuin vähentynyt, että ei käydä vierailulla toistemme luona, ollaan enemmän siellä niin kuin sähköisten somemaailman kanssa, että tämmöinen kavereilla piipahtaminen tai sekin on muuttunut suomalaisessa kulttuurissa, että ei enää mennä niin kuin vieraisille yhtäkkiä. Että ihmiset ovat niin kuin siirtyneet paikasta toiseen ennen aikaisemmin ehkä enemmän. Samaten työt on muuttunut paljon. Ehkä osa töistä on kevyitä töitä, mutta on toki vielä raskaitakin töitä, mutta sen niin kuin työn luonteet on muuttuneet myös.
No, mitä se pahimmillaan voi tehdä, jos tai tämmöinen liikkumattomuuteen tottuminen tai siihen siirtyminen, niin mitkä sen seuraukset ovat pitkällä aikavälillä?
No, ennen kaikkea se näkyy tietenkin meidän aineenvaihdunnan ikään kuin energian käytön vähenemisenä. Me syödään, meillä on paljon hyvää ravintoa ja paljon herkkuja ja muuta semmoisia mielitekoja tulee, että se mielihyvä esimerkiksi ravinnon kautta tulee huomattavasti nopeammin ja se liikkuminen kun vähenee, niin energian kulutus vähenee joka tapauksessa. Toki meidän tuki- ja liikuntaelimistö tarvitsee myös liikuntaa ja mikä ettei myös sitten peruselintoiminnot ihan meidän niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistö ja hengityksen kautta hapenkuljetuksen ylläpitäminen. No, nämä on niin kuin perusperiaatteet, että niistä se lähtee. Samaten oikeastaan voisi sanoa, että lihasten käyttö on vähentynyt, että me käytetään mieluummin portaiden sijaan hissiä ja liukuportaita. Ei todellakaan niin kuin sitä, monella on kyykkyyn meneminenkin jopa ihan kengännauhojen solmimissa vaikeuksia. Että semmoisia pienessä arjessa tapahtuvia asioita niin kuin jätetään tekemättä tai helpotetaan. Ihminen on niin kuin sellainen, joka haluaa keksiä ja kehittää aina itselleen semmoiset helpoimmat tavat tehdä asioita.
Niin, että ollaan erittäin hyviä menemään siitä, mistä se aita on matalin. Kyllä. Tai missä sitä ei kenties olekaan, että etsitään se portti sitten.
No, näin me usein toimitaan, että jos joku asia voidaan tehdä helpoimmalla tavalla, niin me sen teemme.
Vaikka periaatteessahan se ei ole muuta kuin hallaa itsellähän siinä tekee.
No, sehän tässä juuri on, että meidän elimistö elää siellä vuosituhansien, miljoonien vuosien tasolla ja tekniikka on mahdollistanut meille hirveän paljon erilaisia hienoja asioita, mutta se on myös vähentänyt meidän oman kehon liikkumisen tarvetta.
Marjo Rinne, niin mistä se motivaatio sitten, jos oma terveys ei esimerkiksi ole vielä riittävä motivaatio tai sitä terveyttä on? Ja sitä sitten ajattelee, että se on vasta niin kuin, että no, eihän minussa nyt ole mitään vikaa ja sitä ei tavallaan mieti sitä asiaa esimerkiksi, että mitä se voi olla vaikka 10 vuoden päästä. Niin mistä motivaatio edes siihen semmoisen pienimuotoiseen arjen liikuntaan?
No ennen kaikkea siitä liikkumisen sujuvuudesta, että kyllä liike on lääke monen asiaan. Ei tarvitse olla mitään vaivaa, että se liike alkaa tuntua mukavalta. Ja monesti myös se, että liikunnasta saa semmoisen mielen rauhaa toisaalta, monen asia. Esimerkiksi kävelylenkkeily on sellaista, että jos joku asia askarruttaa, niin kun lähtee liikkeelle, niin sitä aivot alkaa ikään kuin aktivoitua myös siellä niin kuin kognitiivisella puolella. Ja moni asia voi siellä ratketa ihan itsekseen kävelyn aikana.
Paljon puhutaan, niin kuin mekin tässä olemme puhuneet, että huonompaan suuntaan olemme menossa siinä mielessä, että olemme vähentäneet liikettä ja nautimme esimerkiksi ravinnosta kuitenkin ihan yhtä lailla kuin mitä olemme tässä yltäkylläisyyden aikana oppineet nauttimaan. Mitä positiivista on liikunnan saralla tapahtunut tai tapahtuu? Mitkä ovat ne isot jotain positiivista? Sillä varmasti kuitenkin on alla möyriä.
No kyllä ehkä semmoinen sosiaalisuus on myös, mikä liikunnassa on. Että musta se on ihan hieno asia, että ihmiset on yhdessä ja tekee yhdessä. Ja tietenkin kaikki tällaiset joukkuepelit ja lajit ja kuntoilukeskukset on ihan mukavia. Että siellä ihmiset tapaa toisiaan ja tutustuu uusiin ihmisiin. Ja toki se, että me tarvitaan muita ihmisiä, niin siinä liikunnan yhteydessä niitä kontakteja syntyy ihan luonnostaan. Et toki on lajeja, missä voi yksinkin liikkua ja lähteä vaeltaan vaikka tuntureille, mutta myös on näitä mahdollisuuksia luoda sosiaalisia kontakteja.
Marjo Rinne, miten ikä vaikuttaa ihmiseen liikkujana?
No, voisi sanoa, että semmoiset perusliikuntataidot hankitaan lapsena ja nuorena. Toki niitä voi myös sitten liikehallintakykyjä harjoittaa vanhempanakin, mutta voisi sanoa, että nopeus ja ketteryys ensinnäkin alkaa helposti hidastua, että jos ei sitä pidä yllä, sitä voi vanhanakin pelata tennistä ihan yhtä reippaasti kuin nuorempana ja voi lasketella ja voi tehdä kaiken näköisiä muitakin palloilulajeja esimerkiksi, mutta tietenkin se taitotaso voi sitten vähän jäykkyyden takia tulla jonkinnäköisiä hankaluuksia ja lihasvoima on toinen, mikä alkaa vähetä iän myötä ihan selkeästi, että naisilla varsinkin 45-50-55-vuotiaina, niin alaraujen lihasvoimassa alkaa tapahtua ihan hiljaksiin heikkenemistä, että sitä ei itse edes huomaa, että sitten sopeutuu juuri tähän hissillä kulkemiseen ja liukuportaita kulkemiseen, kun porraskävely tuntuu raskaalta. Et lihasvoima on yksi, mikä alkaa heiketä, että meidän hengitys- ja verenkiertoelimistön hapenottokyky esimerkiksi, niin se heikkenee tasaisesti jokaisessa meissä vuositasolla niin kuin 1% siitä tilanteesta, mikä meillä on ollut joskus 30-vuotiaana. Et siihen me emme pysty hirveästi vaikuttamaan, mutta lihasvoimaa voidaan harjoittaa kyllä hyvinkin tuloksellisesti.
Erikoistutkija Marjo Rinne UKK-instituutista. Anna muutama semmoinen ihan konkreettinen vinkki semmoiseen leppoisaa elämänlaatua parantavaan liikuntaan.
No ensinnäkin on hyvä miettiä, että millaisesta liikkumisesta itse pitää ja valita se liikuntamuoto sen mukaan. Ja sitten ennen kaikkea on hyvä, että se liikkuminen muuttuisi säännölliseksi. Se voi olla arkiliikuntaa, se voi olla jopa työmatkan tai muiden askareiden takia liikkumista, mutta että valitaan niitä liikkumisen erilaisia muotoja, se on pääasia. Mutta toki jos saa jonkun kaverin innostumaan, harrastamaan itse myös kanssaan liikuntaa, niin sellaisia. Sehän on varsin hauskaa kanssa, että silloin tulee tehtyä. Unenlaatukin paranee erityisesti, kun semmoista illalla rauhallista liikuntaa harrastaa. Niin jos on huono uninen, niin kannattaa illalla käydä pienellä iltalenkillä rauhallisesti.
Miksi on niin kovin vaikeaa ottaa se liikunta siihen mukaan, vaikka tiedetään ne kaikki hyvät vaikutukset? Miksi on helpompi jäädä sohvan pohjalle?
No, psykologit ovat kuvanneet tätä ilmiötä sellaisena, että me saadaan todellakin siitä ruuasta välitön mielihyvä. Ja kun ihminen hakee mielihyvää, niin sen liikunnan tuottava mielihyvä ei tule välittömästi, vaan se tulee vähän jälkijättöisesti. Ja sen takia meidän täytyy ensin vähän piiskata itseämme liikkeelle ja sen jälkeen me voimme nauttia niistä siitä hyvästä olosta.
Yle, Radio Suomi.
Tulehan nyt sieltä. Tule. Yksi erinomaisen hyvä liikuttaja, jos nyt ei ihan motivaattori, niin ainakin semmoinen pakkoliikuttaja on tämä ihmisen paras kaveri, eli koira, jota täytyy ulkoiluttaa useampaan kertaan päivässä. Ei varmasti mulla tule lähettyä sitten, kun aika koirasta jättää, niin ei tule lähettyä kuulkaatten 3 kertaa päivässä ulos lenkille tai kävelylle ilman koiraa. Että siihen nähen tämä oli aikanaan sijoitus myös omaa hyvinvointia ja kunnon ylläpitämiseen. UKK-instituutin erikoistutkija Marjo Rinne sanoi vielä siinä, ennen kuin meidän tiet erosi, että tämä liikunnan kaupallistuminen on yksi, mikä on tehnyt ison välin niiden välille, jotka liikkuu, ja niiden välille, jotka ei liiku. Kun liikunnan trendinä on se, että mennään erikseen tekemään jonnekin jotakin, ja tämä erikseen tekeminen, kuntosalit, sählyvuorot, uimahallit, ne kaikki maksaa rahaa. Niin sitten ne, joilla sitä rahaa ei ihan valtavasti ole, niin heidän on sitten helppo tavallaan itselleen oikeuttaa se ajatus, että kun se maksaa, niin jätänpä tekemättä. Ja ne, jotka nyt urheilee, ne vanhempia urheilee, niin ne nyt urheilee joka tapauksessa. Mutta monta kertaa unohdetaan, että liikkuminen, semmoinen perus hyvää mieltä tuottava ja peruskuntoa ylläpitävä liikkuminen, niin se ei oikeastaan tarvitse ihan hirveän suuria sijoituksia. Kehon painoja, pari hyviä kävelykenkiä, se riittää.